Vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem prvního v tomto týdnu a já vám přeji samozřejmě pěkný poslech a dáme se do toho. Začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem, který vyšel včera a jehož titulek zní Ford Trump. Bude v Polsku americká pevnost? Miliardy a miliardy dolarů za vlastní potupu. Je polský prezident pod člověk? Politická paranoia na sever od Krkonoš. Logika Pentagonu. Přijde symetrická odpověď Ruska? Redakce Protiproud si všímá návrhů polského prezidenta Andřeje Dudy na zřízení vojenské základny USA v Polsku, která dále zvýší napětí a přiblíží možný fatální konflikt jen kousek za naší hranicí. Varšava potvrdila svoji připravenost zaplatit 2 miliardy dolarů za umístění trvalé americké vojenské základny na svém území. Prezident země Andřej Duda dokonce navrhl na počest amerického prezidenta pojmenovat vojenský objekt Fort Trump. Washington návrh Polska zatím stále ještě zvažuje, neboť i pro něj jde o nebezpečnou a nákladnou záležitost. Proč vlastně Varšava tolik potřebuje americkou základnu a opravdu v uvozovkách dočasně umístěné armády na polském území posílí bezpečnost země, nebo právě naopak? Podtitulek Prezident na steroidech. Polský prezident o setkání s Donaldem Trumpem v Bílém domě učinil toto prohlášení. Už dávno jsme oznámili, že se připravujeme vzít na sebe finanční závazky za úpravu místa, kde by mohli být nasazeni američtí vojáci. Upřesnil, že Polsko je připraveno zaplatit za vybudování základny a potřebnou infrastrukturu a že Varšava očekává uhrazení dalších výdajů ze strany USA. Američané by samozřejmě pokryli náklady na provoz základny, vysvětlil. Během tiskové konference vyjádřil Andřej Duda také naději, že prezident Spojených států pošle do Polska patřičně velké vojsko. Trump k tomu poznamenal, že případné rozmístění stálé americké vojenské základny na území Polska pozitivně ovlivní jak bezpečnost Polska, tak samotných USA. Podtitulek Lokajství. Polský prezident přiletěl do USA na návštěvu 18. září. Absolvoval rozhovor se svým americkým protějškem, o jehož výsledcích bylo přijato společné prohlášení. Velká část dokumentu je věnována vojensko-strategické spolupráci mezi oběma zeměmi. Jelikož uznáváme důležitost posílení a rozšiřování přítomnosti NATO na východním křídle a evropské iniciativy zadržování, Polsko a Spojené státy americké se zavazují, že zváží možnosti posílení vojenské role USA v Polsku. Uvádí se v prohlášení. Dokument dále uvádí, že Varšava se zavázala zvýšit výdaje na obranu na 2,5% HDP. Americká strana zdůrazňuje, že Polsko je příkladem pro další spojence USA v NATO. Připomeňme, že Polsko patří mezi 5 zemí NATO, jejichž výdaje na obranu přesahují 2% HDP. Duda se po rozhovoru s Trumpem ve svém vystoupení před novináři opět rozhovořil o agresivním chování Ruska. Toto partnerství má velký význam ve světle stále vážnějších bezpečnostních problémů, které jsou důsledkem agresivního chování Ruska, šíření zbraní hromadného ničení po celém světě, terorismu, organizovaného obchodu s imigranty a napětí na Blízkém východě. Tedy přátelé, to je neuvěřitelný cynismus a hyenismus a schopnost lhát a převracet informace a skutečnost opravdu s nohou na hlavu. Pokračujeme. Prezident si nenechal ujít příležitost poděkovat Trumpovi za nasazení amerického protiraketového komplexu Aegis Ashore, respektive Ashore, v Polsku. Uznáváme jeho důležitou úlohu v bezpečnostní architektuře NATO. Podtitulek V poníženém předklonu. Setkání Trumpa s Dudou se neobešlo bez symbolických momentů. Zatímco polský prezident se rozplýval při svých děkovných výrazech a komplimentech Washingtonu, Trump se ani neobtěžoval nabídnout svému kolegovi židli, když se jali podepisovat společné prohlášení. V důsledku toho byl Duda nucen podepsat dokument v stoje. Expert na historii diplomacie Janusz Sibora v rozhovoru s polskými novinami Gazeta.pl uvedl, že Trumpovo chování je urážlivé. Poselství je jasné, Američané si Poláků neváží. Pokud podepisujeme takovéto důležité dokumenty, měli bychom přemýšlet o tom, zda to nepoškozuje čest Polska, řekl. Fotografii rovněž okomentoval bývalý polský prezident Lech Walesa. Publikoval na Twitteru pobuřující fotografii Trumpa s Dudou a vedle toho snímek z časů svého prezidentství. Obrázek to je radikálně kontrastní. Na své fotografii je Walesa ležérně usazený v křesle, zatímco Trump stojí v pozadí a se širokým úsměvem ve tváři drží polského vůdce kolem ramen. Zaznamenejte ten rozdíl, říká popisek pod fotografiemi, které zveřejnil bývalý prezident. Podtitulek Poněkud jiná realita. Mezitím Spojené státy teprve zvažují nabídku Varšavy na umístění trvalé vojenské základny na území Polska a Donald Trump tvrdí, že Polsko je ve skutečnosti připraveno zaplatit za umístění americké vojenské základny na svém území mnohem víc než Dudou uvedené 2 miliardy dolarů. Polsko za to bude platit miliardy a miliardy dolarů. Prezident nám nabídl mnohem více než 2 miliardy dolarů a my to studujeme, řekl Trump na tiskové konferenci minulé úterý. Deputát polského sejmu Janusz Sanocki uvedl pro agenturu RIA Novosti, že tato iniciativa je chybou a vyhazováním peněz. Mně to připadá jako paranoia, protože z vojenského hlediska jedna vojenská základna nebo jedna divize nic neznamenají a v politickém kontextu to vždy znamená zřeknutí se části suverenity. Jako polský patriot jsem protivníkem jakékoliv přítomnosti cizích vojsk na území Polska, amerických, ruských, čínských, jakýchkoliv, řekl polský představitel. Podtitulek Názory těch, jichž se to týká. Docent sociální a humanitární fakulty Vysoké školy ekonomické Dmitrij Oficerov Bělský v rozhovoru pro Gazeta.ru vysvětlil, že posudky médií o připravenosti Polska platit velmi vysoké částky za americkou přítomnost nejsou zcela správné. Tyto částky se zpravidla nepoukazují do USA. Obvykle je poskytne americká strana ve formě úvěru a poté je Polsko bude splácet. Nicméně v případě základny Fort Trump může Polsko něco zaplatit, ale na druhou stranu za to obdrží záruky investic do své země, které mohou téměř plně vyrovnat vynaložené náklady, uvedl. Polské ministerstvo obrany poslalo dopis Pentagonu, v němž navrhuje zřízení americké vojenské základny do konce května příštího roku. V dokumentu zveřejněném polským ministerstvem byly uvedeny předpokládané lokality dislokace amerických ozbrojených sil, nemocnic a škol pro děti vojáků z USA a dokonce i sportovní haly pro jejich rodiny. Tyto plány byly rovněž předány vládě USA a Kongresu. Na předchozím summitu NATO se ukázalo, jakou má Trump logiku. Spojené státy jsou připraveny požadovat od svých spojenců v Evropě vyšší finanční účast na společné obraně aliance. Polsko v tomto případě uvažuje v kategoriích Atlantického společenství a jedná na základě americké vize budoucí aliance, zdůraznil expert. Podtitulek Přelud vysvětlil, že v posledních dvou desetiletích po vstupu Polska do Severoatlantické aliance měla Varšava vážné obavy, že článek 5 stanov NATO o garantované pomoci nemusí fungovat v případě nepředvídaných okolností a že USA nebudou moci přijít na pomoc, pokud to bude nutné. Přítomnost amerických vojsk, které již mají v Polsku vyhrazené místo, je nezbytná proto, aby americké jednotky sami garantovaly bezpečnost země svojí přítomností. Protože pokud v případě vojenského konfliktu budou umírat američtí vojáci, pak se USA nebudou moci vyhnout přímé účasti v tomto konfliktu, vysvětlil oficerov Bielsky. Podle něj však nyní nastává nová situace. Jestliže dříve šlo pouze o potenciálně možnou přítomnost amerických vojsk, teď se jedná o faktické přítomnosti. A Rusko samozřejmě bere tyto skutečnosti jako hrozbu. Americké jednotky se budou nacházet na hranici s Ruskem, tudíž už z principu na to musí Rusko dát systematickou odpověď, přiznává profesor v rozhovoru. Tak to byl článek redakce Protiproudu, díky němuž jsme si připomněli, že Polsko jedná tak, jak jedná, a mě to někdy, přátelé, skutečně už začíná na té země kouli připadat jako v blázinci. Všichni jenom zbrojí, všichni by se jenom prali, lidé zase nic neví, chodí do práce, tam se dřou na cizí zájmy a skutečně už by si žádala ta situace nějaké řešení. Samozřejmě to řešení je dlouhodobé a uvidíme, jak to dopadne v Sýrii, kam se nyní i podíváme, protože zdá se, že ta situace je samozřejmě nesmírně komplikovaná a jediný, kdo by mohl nějaké kladné řešení zajistit, je právě Rusko v čele s Vladimírem Vladimirovičem Putinem, protože ačkoliv, jak říká Valerij Viktorovič, tak je to teď kdo z koho, protože celá podpindosnická struktura vlastizrádců, kteří působí v ruské vládě a vůbec ve všech vládních orgánech, tak dali Putinovi ultimátum skrz důchodovou reformu a ukázali, na čí jsou straně, tak ale na druhé straně, pokud je pro globálního prediktora nežádoucí světová válka, tak bude muset Rusům, nebo tedy Vladimíru Putinovi, pomoci v tom, aby tato struktura vlastizrádná podpindusnická byla sesazena. No a to potom skýtá určitou naději pro celý svět, protože přestože globální prediktor s Ruskem počítá a prozatím jedná tak, jak jedná, jenom kvůli tomu, že Rusko potřebuje, tak ale Vladimír Putin prozatím přes všechny provokace vůči Rusku, které probíhají prakticky celosvětově, dá se říct, tak stále se vyprovokovat nenechává a je zde možnost, že globálního prediktora obehraje a tím by potom svitla jistá naděje i pro nás, pro všechny. My si k tomuto přečteme článek, který vyšel dnes na serveru Zvědavec, respektive včera na serveru Zvědavec a jehož titulek zní: Syrsko-ruské vítězství je jediný způsob, jak pomstít izraelsko-francouzské údery. Autorem článku je Tony Cartalucci. Západní a ruské mediální zdroje oznámily, že 17. září došlo k údajnému společnému útoku izraelsko-francouzských sil na Sýrii. Tohoto útoku se zúčastnily izraelské válečné letouny a francouzské fregaty operující ve Středozemním moři u pobřeží Sýrie. Během útoku zmizel z radarů ruský průzkumný letoun IL-20 se 14 členy posádky na palubě. Útok okamžitě přiměl komentátory, analytiky a odborníky k tomu, aby se dožadovali okamžité odplaty vůči nevyprovokované vojenské agresi a navíc varovali před tím, že pokud Rusko nezareaguje, bude vypadat jako slabé. Někteří komentátoři dokonce vyzvali ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby rezignoval. Podtitulek: Není to první provokace. Přesto útok připomíná sestřelení ruského bojového letounu Tureckem v roce 2015. Po němž se objevily podobné výzvy k odvetným opatřením společně s obdobným odsouzením Ruska, že je slabé. A přesto se vytrvalý a metodický přístup Ruska od roku 2015 v rámci pomoci Sýrii v zástupné válce s USA /NATO/GCC, což je Rada pro spolupráci arabských států v zálivu, a Izraelem mnohonásobně vyplatil. Rusko později pomohlo Sýrii při znovudobytí Aleppa na severu země. Palmíra byla také znovu dobyta a očištěna od takzvaného islámského státu, který se sformoval v Sýrii a Iráku. ISIS, /Homs, Hama, východní Gúta a Dará na jihu země byly také vysvobozeny. Takže prakticky celé území západně od Eufratu se dostalo pod kontrolu Damašku. Ve skutečnosti Rusko a jeho spojenci dosáhli téměř úplného vítězství, přičemž ignorovali četné provokace ze strany USA, /NATO, /GCC a Izraele a prostě se jen zaměřili na úkol, který spočíval v systematické obnově bezpečnosti a stability národa, který se potýkal s mnoha konflikty. Syrské síly, podporované Ruskem, jsou nyní připraveny poblíž Idlíbu. Rovnováha sil, která byla dosud vychýlená, se nyní změnila ve prospěch Damašku, takže dokonce i Turecko začalo s Ruskem vyjednávat ohledně posledního zbývajícího území, které je dosud v držení zástupných sil Západu. Podtitulek: Realita západních provokací. Sýrie a její spojenci vyhrávali tuto proxy válku pro budoucnost národa ještě předtím, než Izrael a Francie zaútočili, a stále ji vyhrávají v důsledku společného útoku. Sýrie přestála stovky takových útoků, velkých i malých, během posledních 7 let. Izraelské válečné letouny operovaly na dálku za použití distančních zbraní. Francouzské rakety, které byly vypáleny z fregat, také představují distanční strategii, vyhýbající se riziku přeletů nad územím Sýrie, kde by je mohla zaměřit nebo sestřelit vzdušná obrana Sýrie. Moderní válečná doktrína připouští, že válku nelze vyhrát jen za pomoci vzdušných sil. To znamená, že samotné bojové lety, vykonávané nad národem, jenž byl vytýčen jako cíl, nemohou dosáhnout vítězství bez pozemních sil, které ze zdola koordinují vzdušné síly. Jestliže není možné, aby samotné vzdušné síly dosáhly vítězství, potom je úsilí distančních vzdušných sil dosáhnout vítězství ještě zbytečnější. Možná existuje ještě další motiv, který stojí v pozadí mnohonásobných útoků Západu. Moderní elektronická válka zahrnuje detekci a bránění systémům protivzdušné obrany. Pokaždé, když je aktivován systém protivzdušné obrany, lze zjistit jeho polohu a vlastnosti. I když jsou systémy protivzdušné obrany mobilní, informace, které jsou poskytnuty během provokace ve snaze odhalit a vypálit na cíle, jsou pro vojenské plánování neocenitelné. Kdyby mělo Rusko nasadit během provokací nejsložitější systémy protivzdušné obrany, poskytlo by tak Západu kompletní obraz jak své technologie obecně, tak rozmístění obranných systémů speciálně v Sýrii. A pokud by se měl potom Západ rozhodnout, že provede rozhodující vzdušný úder v plném rozsahu, mohl by to udělat mnohem efektivněji. Přesně tohle se Spojeným státům podařilo v roce 1990 během operace Pouštní bouře, když čelili hrozivé vzdušné obraně Iráku. Počáteční vzdušné akci předcházelo použití zhruba 40 dronů 40BQM-74C jako terčů, které posloužily jako lest, neboť irácká letecká obrana aktivovala zařízení, které stále monitoroval americký letoun pro radioelektronický boj, letící podél irácko-saúdské hranice. To, že USA tehdy překonali vzdušnou obranu Iráku, lze připisovat spíše odhalení rozmístění iráckých protivzdušných systémů a zjištění jejich charakteristik, než nějaké v uvozovkách tajné technologii. Vzhledem k tomu, že proti Sýrii byly provedeny stovky provokací, můžeme předpokládat, že někde mezi nimi došlo k vážným pokusům o elektronické monitorování a průzkum. Můžeme také předpokládat, že kompetentní ruské vojenské velení si toho bylo vědomo a přijalo patřičná opatření k tomu, aby zabezpečilo rozmístění a schopnosti hlavních systémů protivzdušné obrany do té doby, dokud jejich odhalení nebude nezbytně nutné. Podtitulek: Nejlepší pomstou bude vítězství nad aliancí NATO. Je těžké se smířit se sestřeleným syrským a ruským letadlem nebo oběťmi na straně syrských jednotek a jejich spojenců na bojišti, aniž by člověk neměl touhu po okamžité odplatě. Přesto je nutné mít na paměti, že okamžitá pomsta zřídka kdy dobře slouží dlouhodobým strategiím vedoucím k vítězství. Starověký čínský válečník a strateg Sun Zi ve svém nadčasovém pojednání Umění války varoval současné i budoucí generály před nebezpečím podlehnutí emocím na úkor zdravé strategie. Uvedl: Nepřesouvejte se, dokud neuvidíte výhodu. Nepoužívejte své vojáky, leda, že byste tím něco získali. Nebojujte, dokud nebude pozice kritická. Dále, žádný vládce by neměl posílat své vojáky na bitevní pole jen proto, aby rozehnal svou zasmušilost. Žádný generál by neměl vést bitvu jednoduše z uraženosti. Pokud je to kvůli vaší výhodě, učiňte krok kupředu. Pokud ne, zůstaňte tam, kde jste. Hněv se může za čas změnit na radost. Rozmrzelost může být vystřídána spokojeností. Ale království, které bylo jednou zničeno, nemůže být nikdy znovu oživeno. Ani mrtví nemohou být znovu přivedeni k životu. Osvícený vládce je proto opatrný a dobrý generál je zcela obezřetný. To je způsob, jak uchovat zemi v míru a nedotčenou armádu. Pro Rusko by to nebyla výhoda, kdyby potopilo fregaty, nebo odhalilo kompletní schopnosti systému protivzdušné obrany při sestřelení hrstky izraelských bojových letounů, aby uspokojilo choutky veřejnosti po okamžité pomstě, nebo ochránilo neexistující představy o ruské neporazitelnosti. Místo toho je pro Rusko výhodou jednoduše vyhrát tuto proxy válku v Sýrii, stejně jako v roce 2015, kdy bylo Rusko vyzýváno k tomu, aby okamžitě pomstilo ruský válečný letoun, který Turecko sestřelilo. Sýrie, Rusko a Irán budou pokračovat pomalu a metodicky, aby zabezpečili území Sýrie před zahraničními zástupními silami, které se snaží rozdělit a zničit zemi, vpadnout do Íránu a které by se nakonec snažili dostat i do jižního Ruska. Pomstít mnohočetné provokace je mnohem méně důležité než celkové vítězství v Sýrii. V sázce je osud Sýrie jako národa, íránská bezpečnost a stabilita co by výsledek a dokonce i sebezachování Ruska. Úžasná zodpovědnost těch, kteří naplánovali a dosáhli postupného vítězství Sýrie nad zástupnými silami, které jsou podporovanými největšími a nejsilnějšími ekonomikami a vojenskými silami na zemi, by mohla být výrazně podpořena veřejností, která je schopná chápat rozdíly mezi krátkodobým uspokojením a dlouhodobým úspěchem. A také fakt, že ti prvně jmenovaní zcela jistě a bezhlavě ohrožují ty posledně jmenované. Největší možnou v uvozovkách pomstou, která může být vykonána proti těm, kteří vyvolali tuto válku proti syrskému lidu, je jejich absolutní a úplná porážka. No a pro všechny, kdo Rusku spílají a není jich málo a hovoří o tom, že je Rusko slabé a především Vladimír Putin a dokonce na Alternativě vyšlo už několik opravdu velmi štvavých článků s nesmírně záporným nábojem, kde je Vladimír Vladimirovič Putin vykreslován jako loutka, jako služebník některých židovských skupin, tak pro ty, pro všechny je zde článek ze včerejšího Sputnik News a nejspíš o tom již víte, ale pro pořádek si to připomeneme. V Kremlu okomentovali dodávku pro Sýrii S-300. Záměrné činy izraelských letců, kvůli kterým byl v Sýrii sestřelen ruský IL-20, uškodily vztahům mezi Ruskem a Izraelem. Moskva je nucena podniknout dodatečná opatření pro zajištění bezpečnosti vojáků v SAR, prohlásil tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov. Podle informací našich vojenských expertů byly příčinou této tragédie nepochybně záměrné úkony izraelských letců, což nemůže nepoškodit naše vztahy. Hlavní ale je, že to nutí ruskou stranu k dodatečným účinným opatřením na zajištění bezpečnosti našich vojáků v Sýrii. Právě kvůli tomu bylo přijato rozhodnutí, které dnes zveřejnil ministr obrany Sergej Šojgu, řekl Peskov novinářům. Upřesnil ale, že vztahy mezi Ruskem a Izraelem jsou v pokročilém stádiu. S Izraelem má Ruská federace dost pokročilé vztahy. Izrael je první stát v regionu, se kterým zahájili ruští vojáci podle rozhodnutí prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina a premiéra Izraele Benjamina Netanyahua operativní koordinaci, a to vše fungovalo, ale před několika dny došlo k tragédii, řekl Peskov, který měl na mysli sestřelený Il-20. Ruský průzkumný letoun Il-20 byl sestřelen nad Středozemním mořem asi 35 kilometrů od syrského pobřeží, a to raketou protileteckého raketového komplexu S-200, který patří syrské letecké obraně. V důsledku tohoto neštěstí zahynulo celkem 15 ruských vojáků. V té době také 4 izraelské letouny F-16 zaútočily na syrské objekty v provincii Lakatie. Podle informací z ruského ministerstva obrany se izraelští letci v uvozovkách přikrývali letadlem Il-20 a vystavili ho tím úderu syrské letecké obrany. Ministerstvo obrany se domnívá, že izraelské letouny tuto nebezpečnou situaci vytvořily záměrně a hodnotí tyto akce Izraele jako nepřátelské. A ještě jeden článek k této otázce z dnešního Sputnik News, z dnešního vydání sputniknews.com. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace. Dodávkami S-300 může Rusko uzavřít syrský vzdušný prostor tam, kde to bude potřeba. Dodávky komplexu S-300 do Sýrie napomohou stabilizaci situace v regionu a zajistí bezpečnost ruských vojenských příslušníků, prohlásil v rozhovoru pro Sputnik ředitel Departmentu pro otázky nešíření a kontroly zbraní MZVRF Vladimír Jermakov. Pomocník prezidenta USA pro národní bezpečnost John Bolton dříve prohlásil, že plány Moskvy dodávat syrské armádě protiletadlové raketové komplexy S-300 budou znamenat značnou eskalaci situace v Sýrii. Ve skutečnosti přivedou podobné akce ke stabilizaci regionu, protože v případě nutnosti budeme moci uzavřít vzdušný prostor tam, kde to budeme potřebovat, a budou chráněni především naši vojáci, kteří plní svou internacionální povinnost na pozvání syrské vlády, řekl Jermakov, když ho poprosili, aby komentoval Boltonovo prohlášení. Když odpovídal na otázku, jestli může Rusko své rozhodnutí prošetřit, s čímž zřejmě počítá Bolton, Jermakov podotkl, že to je otázka ministerstva obrany. Zdůraznil však, že bylo přijato rozhodnutí komplexy dodat a toto rozhodnutí bylo přijato už velmi dávno. V určité etapě nás ale naši partneři požádali, abychom to nedělali, a uvedli důvody, které jsme vzali v úvahu. Teď je situace taková, že tato argumentace už neplatí, vysvětlil. Jermakov zdůraznil, že dodávky jakýchkoliv konvenčních zbraní se uskutečňují stále, přičemž USA jsou v této otázce v uvozovkách vzornými pracovníky. Takže prozatím to vypadá tak, že z té tragédie Rusko těží. Dodá S-300, nikdo nemůže říct ani slovo, byť tedy USA se neštítí ničeho, natož nějakých lží a provokací slovních, ale Rusko v rámci nutnosti ochrany svých vojáků tam zkrátka nyní ty systémy nasune a ještě k tomu uzavře vzdušný prostor, kdekoliv to bude potřeba. Bohužel však mezi tím došlo k další události, která nevěstí vůbec nic dobrého. A my si o ní přečteme v článku, který vyšel dnes na hlavních zprávách. Článek má titulek Spencerová. Teroristický útok v Ahváz je první salvou ve staronové válce. Vážení přátelé, a tímto chci zároveň pozdravit svoji kolegyni a velice milou a drahou přítelkyni Soňu Zikmundovou, která vždy přináší zprávy od Terezy Spencerové, ale která tento týden, jak víte, je v nemocnici. Takže Soni, já to beru na tu chvilku za tebe, večer ještě budou i zprávy od ranní kávičky pondělní a úterní. No a nyní jsem tento článek převzala také, ačkoliv jindy vždycky ty zprávy a články a úvahy a rozbory a analýzy, které provádí Tereza Spencerová, tak vždy jsou, abych tak řekla, v gesci Soničky Zikmundové, takže my přejeme brzké uzdravení, myslíme na tebe, no a nyní už se pustíme do onoho avizovaného článku. Ještě jednou titulek, Spencerová, teroristický útok v Ahváz je první salvou ve staronové válce. Česká expertka na Blízký východ Tereza Spencerová se v článku pro Literární noviny vyjádřila k nedávnému teroristickému útoku v Íránu, který označila za součást kampaně koalice USA, Izraele, Saúdské Arábie a dalších nepřátelů Íránu na svržení jeho současného politického režimu. Sobotní teroristický útok na přehlídku iránských revolučních gard v Ahváz si vyžádal životy bezmála 30 lidí, většinou dívajících se nebo přihlížících civilistů, dalších asi 60 lidí bylo zraněno. 4 útočníci pálili právě po nich a snažili se zasáhnout i důstojníky na tribuně. 2 z teroristů prý byli zabiti a 2 se bezpečnostním složkám podařilo zajmout. K útoku se jako první přihlásil Daesh, ale ten se už automaticky hlásí téměř ke všem násilnostem, které se ve světě odehrají za výkřiků Aláhu Akbar. A tak se přece jen o mnoho pravděpodobnějším jeví v uvozovkách přihláška číslo 2, kterou zveřejnilo hnutí arabského boje za osvobození Ahváz, ačkoliv jejich text tvrdí, že cílem se měl stát i iránský prezident Hassan Rohan, který ale v Ahváz vůbec nebyl, uvedla ve svém komentáři Tereza Spencerová. Tato separatistická skupina se podle ní usiluje o odtržení jihozápadního Íránu a vyhlášení nezávislého arabského státu. I proto Teherán obratem ruky ukázal na Saúdskou Arábii a předvolal si i šéfa diplomatické mise Spojených arabských emirátů, neboť v Abu Dhabi útok pochválili. Přesouvání boje hluboko na íránské území je možnost, která byla veřejně proklamovaná a která bude v nadcházejícím období jen sílit, konstatoval poradce emirátské vlády. Připomněl tak saúdský postup z minulého léta, kdy Riád oznámil v uvozovkách přesun bojů do Íránu, na což okamžitě následoval teroristický útok na budovu parlamentu v Teheránu. Je možné tedy předpokládat, že po neúspěšných pokusech zmanipulovat sociální nepokoje z přelomu roku přechází koalice nepřátel Íránu do nové, komplexní a koordinované fáze. Jednou z hlavních jejich složek jsou americké sankce, které mají íránskou ekonomiku vyčerpat a přinejmenším z Trumpova pohledu donutit Teherán k podpisu nové jaderné a zbrojní smlouvy, která by byla v uvozovkách lepší než ta obamovská. Poslední týdny podle Spencerové opravdu ukazují, že prodej ropy, hlavní exportní komodity Íránu, citelně klesá. Sankce proti Bagdádu kdysi vedly ke smrti asi milionu Iráčanů, většinou dětí, a Bushova válka následně nejméně ze 4 milionů Iráčanů udělala utečence. Malá nápověda, kam nynější trend směřuje. Evropská unie neschopná zaujmout rozhodné stanovisko a natož se Washingtonu otevřeně vzepřít, sice jadernou dohodu s Teheránem formálně vzájemně dodržuje, ale evropské firmy z Íránu kvůli americkým sankcím hromadně utíkají. K ekonomickému v uvozovkách škrcení je podle všeho potřeba připočítat teroristické útoky, na kterých v různé míře spolupracují hlavní protagonisté protiíránského tábora, tedy USA, Izrael, Saúdi a západem podporovaní íránští exiloví teroristé z hnutí lidových mudžahedínů. A teroristické útoky je třeba připsat, protože to všechno tu už bylo. Jak vzpomínal někdejší šéf Mossadu Tamir Pardo, Izrael celé roky zabíjel íránské jaderné vědce, vyhodil do vzduchu raketovou základnu revolučních gard nebo poškodil centrifugy v jaderném zařízení v Natanze. Pardův předchůdce ve funkci Meir Dagan se pro změnu chválil, jak Izrael financoval a cvičil sunnitské teroristy z Džundaláhu, kteří též útočili a zabíjeli v Íránu. A současně Izrael spolupracoval s lidovými mudžahedíny, teď nevím, jak jsem to řekla, jestli jsem to neřekla obráceně, kteří i s výcvikem od CIA spáchali v Íránu množství teroristických útoků. Pokud přidáme do této skupiny ještě bohaté Saúdy, kteří beztrestně bombardují Jemen, vzniká útočná koalice bez větších skrupulí. A fakt, že nic nového nevymyslí, je možné opřít například o to, že na čele Izraele je stále ten samý Benjamin Netanyahu, pro kterého je zničení Íránu snad životním posláním, a jednu z hlavních funkcí v Bílém domě zastává ten samý John Bolton, který za Bushe zastupoval USA v OSN. Novinkou je snad jen zřízení v uvozovkách akční skupiny, která má koordinovat snahy o změnu íránského chování, v uvozovkách o změnu íránského chování. A nyní i Trumpův blízký spolupracovník Rudy Giuliani téměř současně s teroristickým útokem v Ahváz vystoupil na Manhattanu na shromáždění lidových modžahedínů. Po dobu 20 minut a výměnou za 50 tisíc, ale pravděpodobně ještě více dolarů, prohlásil, že ekonomické sankce proti Íránu povedou k utrpení, které může vést k úspěšné revoluci, to je v uvozovkách k úspěšné revoluci, ačkoliv oficiálně změna režimu není cílem americké politiky. Nevím, kdy je svrhneme, pokračoval Giuliani, který na akci nazvané Summit íránského povstání vystupoval prý jako soukromá osoba. Mohou to být dny, měsíce, pár let, ale stane se to, protože lidé v Íránu už toho mají dost. Je možné taková slova od insidera z Bílého domu v den teroristického útoku považovat za náhodu? Náhodou přitom nebude ani fakt, že se v posledních týdnech aktivizují též íránští Kurdové, kteří na západě Íránu začínají útočit na příslušníky revolučních gard a nejprve se stanou a později se stanou i neoddělitelnou součástí americké strategie proti Teheránu. Íránské letectvo je bombarduje až v iráckém Kurdistánu. Zkrátka se starými tvářemi a starými teroristickými spojenci není možné čekat změny, ačkoliv už zmiňovaný Tamir Pardo přiznává, že všechny tyto akce byly už dříve k ničemu, protože nedokázaly dosáhnout cíle, tedy svržení íránského režimu. Naopak vždy dokázaly Íráčany jen stmelit proti vnějšímu nepříteli. Spencerová uvádí, že pokud se podaří Írán alespoň ochromit a udělat tam nějaký chaos, který by rozkolísal režim, bude Západ se svými spojenci jistě spokojený. A co víc, případné mocenské vákuum v regionu by vyhovovalo Izraeli a Saúdům, by umožnilo naplnit své sny a stát se nekorunovaným lídrem islámského světa, přinejmenším za nynějšího nesmyslně ambiciózního panování korunního prince Muhammada bin Salmána. Proti jehož katastrofální politice už ale povstává i široká královská rodina. Vývoj prostě jen vykresluje budoucí postup. Co nefungovalo dřív, má jakoby zafungovat teď, kdy se dávkování nejspíš zvýší. Jenže pokud Teherán na teroristický útok zareaguje tak, jak alespoň teď slibuje, mohou se USA z nenadání ocitnout ve velké válce, mimochodem Trumpově první. Konec konců, Saúdové si jejich nákupy zbraní za stovky miliard dolarů platí za ochranu. A když je USA obhajuje i při masakru v Jemenu, tak tři tečky. Hassan Rohan už Donaldovi Trumpovi vzkázal, že se Americe nepodřídí a že naopak to Trump skončí jako Saddam Hussein, který s podporou Zalku. A v Teheránu byli na ministerstvo zahraničí povoláni velvyslanci Holandska, Dánska a Británie, tedy některých evropských zemí, které poskytují útočiště lidovým modžahedínům, ačkoliv jejich hlavní základnou se aktuálně zdá být Albánie. Při zvyšujícím se napětí v Sýrii se rodí jiné výbušné krize. Je nutné znovu podotknout, že i z Teheránu je to do Evropy o mnoho blíž než do USA a tak na starý kontinent mohou znovu dopadnout nepředvídatelné negativní důsledky politiky někoho jiného, ačkoliv formálně spřáteleného. Uzavřela česká analytička. A bohužel tak to je a zdá se, že skutečně neokoni ještě kopat nepřestali a zkouší teď tu válku vyvolat doslova a do písmene na několika frontách. Dnes ale na novinkách vyšla tato zpráva. Země chtějí obejít americké sankce na Írán pomocí nového platebního systému. Zbývající signatáři mezinárodní jaderné dohody s Íránem po odstoupení Spojených států se dohodli spolupracovat na vytvoření nového zvláštního platebního mechanismu, uvedla v úterý BBC. Ten jim bez ohledu na americké sankce umožní dál s Teheránem obchodovat. Obejití dolaru umožní i nakupovat íránskou ropu. Po setkání s činiteli Británie, Číny, Francie, Německa, Ruska a Íránu na okraj valného shromáždění OSN v New Yorku to novinářům sdělila šéfka diplomacie Evropské unie Federica Mogheriniová. Podle prohlášení se rozhodli chránit svobodu svých obchodníků, aby mohli uskutečňovat legitimní obchod s Íránem. Nyní firmám totiž hrozí, že pokud budou dál obchodovat s Íránem, přestanou s nimi obchodovat Spojené státy. Mogheriniová dodala, že půjde o nový platební systém, který nebude závislý na dolaru. Detaily způsobu plateb by měly ještě projednat techničtí experti. Analytici oslovení BBC si však nejsou jisti, zda je takový systém reálný, jestli mu Spojené státy nemohou přizpůsobit své sankce na Írán, které už oslabily íránský rial. Firmy kvůli USA končí s obchody v Íránu. To je podtitulek k tomuto článku. Írán čelí novým americkým sankcím od začátku srpna a zavedení dalších sankcí se očekává na podzim. Sankce ale nedopadají jen na Írán, ale i na společnosti, které s ním obchodují, což se týká i řady evropských firem. Některé kvůli tomu své podnikání v Íránu ukončily. Je to přímý důsledek květnového rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa odstoupit od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Írán se na základě této dohody zavázal omezit svůj jaderný program výměnou za zrušení části sankcí. Trumpovi mimo jiné vadilo, že dohoda se nevztahuje na íránský balistický program či na zapojení země do válek v Sýrii a Jemenu. Podtitulek: hlavním obchodním partnerem je Čína. K odstoupení USA od dohody, kterou podepsali také Británie, Francie, Rusko, Čína a Evropská unie, se již dříve kriticky vyjádřili její další signatáři a EU usiluje o to, aby zachovala obchod s Íránem. Teherán pohrozil, že od dohody odstoupí, pokud mu přestane přinášet ekonomické výhody plynoucí ze zrušení sankcí. Hlavním obchodním partnerem Íránu je Čína. Teherán do ní vyváží zboží a suroviny za více než 15 miliard eur ročně. Do EU vyváží za necelých 9 miliard eur, do Indie za o něco více než 8. Íránský export do Jižní Koreje a Turecka pak přesahuje 6 miliard. Tak na mě z tohoto článku čiší především dedolarizace a obávám se, že dedolarizace rovná se krize. Teď se podíváme ještě jednou na hlavní zprávy a zároveň na Ukrajinu, tentokrát na tu zakarpatskou. Článek, který si přečteme, vyšel včera pod titulkem Zakarpatská Ukrajina kráčí po cestě Donbasu. Kyjev už vyslal trestní prapory. Ukrajinská vláda v Kyjevě ztrácí půdu pod nohama a stále více se obává od středivých tendencí na zakarpatské Ukrajině. Kyjevská vláda proto vyslala na západní Ukrajinu trestní prapory, které mají naučit ukrajinské Maďary poslušnosti. Doufejme, že Ukrajinci nebudou postupovat tak krvavě jako na Donbasu. Informace o ukrajinských trestních praporech a jejich aktivitách vůči ukrajinským Maďarům přináší portál Rusvesna. Na západní Ukrajině je enormní zájem o maďarské pasy, které maďarští diplomaté rozdávají Ukrajincům maďarské národnosti. O maďarské pasy je velký zájem, vždyť kdo by měl zájem žít v zemi, kterou Majdanem zničili Američané a jimi podporovaná současná ukrajinská vláda. Maďarské pasy už získalo téměř 100 000 Ukrajinců a Maďaři nemíní s rozdáváním maďarských pasů přestat. Ministr zahraničních věcí Ukrajiny Pavel Klimkin označil aktivity maďarských diplomatů za hrozbu národní bezpečnosti Ukrajiny a tvrdí, že Maďaři cílevědomě brzdí snahy Ukrajinců dostat se do Evropské unie. Pro Klimkina a kyjevské politiky je charakteristické, že považují za nepřátele Ukrajiny všechny obyvatele neakceptující jejich vládu, která se země zmocnila na základě Američany zinscenovaného Majdanu. Na videu je vidět, jak ukrajinští příslušníci trestních praporů kontrolují spoutaného maďarského aktivistu a hážou maďarskou zástavu na zem. Na ukrajinském nacistickém portále Mirotvorec už uveřejňují informace o v uvozovkách maďarských nepřátelích a vyzývají k jejich potrestání. Aktivity příslušníků ukrajinského komanda vyvolaly nevůli trojice mužů v Mukačevě, kteří na oplátku poskvrnili ukrajinskou zástavu. Kyjevská vláda ve své hysterii zašla až tak daleko, že vnímá Orbána jako Putinova špiona, to je v uvozovkách, a Budapešť považuje za Kreml -2. Maďaři navíc odmítají plyn a ropu z Ukrajiny, které Ukrajinci svévolně kradou, a Maďaři mají zájem o plyn a ropu ze South Stream, takže z jižního proudu, který by se měl prodloužit z Turecka přes Balkán až do střední Evropy. A ještě jedna zpráva ze sputniknews.com ze včerejška. Ministr zahraničí SRN promluvil o krizi ve vztazích s USA. Německý ministr zahraničí Heiko Maas promluvil o strukturních změnách ve vztazích mezi Evropou a USA, které se negativně projevují ve dvoustranných stycích. Promluvil o tom v interview pro agenturu DPA, píše list Die Zeit. Maas poznamenal, že se dříve o vážných otázkách konaly četné konzultace stran a rozhodnutí byla přijímána v těsné koordinaci na všech úrovních. Dnes se o některých rozhodnutích USA dozvídáme z Twitteru. Občas mám dojem, že se lidé v USA také dozvídají o rozhodnutích Bílého domu z Twitteru. Tohle mění spolupráci, prohlásil ministr. Dodal, že se Evropa má chovat ve vztazích s USA s větší jistotou a přizpůsobit se dnešním reáliím. Mnozí si myslí, že mohou přečkat Trumpa, to je ale chyba. V transatlantických vztazích dochází ke strukturním změnám, které ani po Trumpovi nezmizí. Proto se má Německo a také celá Evropa k těmto změnám strategicky přizpůsobit, řekl Maas. Čili izolace USA pokračuje, mezitím ale pokračuje také zuřivý boj amerických státních elit, neokonů, o rozpoutání třetí světové války nebo alespoň nějaké velké války, která by jim umožnila dále vládnout, dále okrádat svět a zejména si vyřešit svoji nepříznivou finanční situaci, tak jak tomu bylo konec konců za první i druhé světové války. Takže uvidíme, vážení a milí přátelé, jak to všechno nakonec dopadne. Budeme držet palce všem, kteří stojí na straně míru a snaží se ho uchovat a zároveň se snaží vyvléci se z pout toho jha takzvaných světových elit. No a já vám již přeji krásný večer a předávám slovo do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi. Hezký večer.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád. My navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí. Se tady žít, už máme bíry dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde ten, kdy s Bohem dáme temnota. Slova ty zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Půjdem hájit právo vzpřímeně i srdce dáme v šanc. Naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast vyla frác.